Satumsas vakars, visapkārt mirdz svecītes, cilvēki nopietni un iegrimuši domās. Tā mirušo piemiņas dienu raksturo Egils, kurš to atzīmē jau no agras bērnības.
Vecmāmiņi, kā arī vecāki, to ir darījuši. Nu, es arī līdz ar to esmu bijis, teiksim, iesaistīts. Nu, kad esmu bijis mazāks, tad tas ir bijis tā neapzināti mammas pavadībā. Bet nu, tagad, kad lielāks, nu, man ir brīva iespēja izdarīt savu izvēlu. Un es nu, vismaz vienu dienu gadā nu, tam varu veltīt, ja nepat vairākas kaut kad arī citos datumos.
Mirušo piemiņas dienu, jeb mūžības vakaru, atzīmēsim šodien. Un kā stāsta Rīgas doma dekāns Elijs Godiņš, tā ir kristīgās ticības ieviesta tradīcija, ko Luterāņu baznīcā parasti atzīmē vienu nedēļu pirms advents, jeb pēdējā novembra svētdienā.
Tā ir diena, kad tā vienkārši sakot domāt par mūžību, respektīvi par to, ka pasaule nav mūžīga, nav bezgalīga, bet viņa ir galīga. Un kaut kad tas, kā mēs pasauli pazīstam, tas beigsies, līdzīgi kā cilvēku mūžu. Un tā ir reize, kad mēs pieminam savus aizgājušos tuviniekus, bet ne tikai ar to domu, ka mēs skatāmies no šīs puses, nu, ka ir bijis labi ar viņiem kopā dzīvot, un ka mēs pieminam tās dienas, kuras bijuši kopā, bet arī, ka mēs raugāmies tālāk uz mūžību, proti, kā Bībele mums viņa atklāja, kas tad sagaida gan tos, kurus mēs esam pavadījuši, gan kas sagaida mūsu pašus.
Taču katoļticībā mirušo piemiņas dienu, jeb visu svēto dienu, atzīmēja jau no 1. Līdz pat 8. Novembrim, šo laiku dēvējot par oktāvu, stāsta Daugavpils Jēzus sirds katoļu baznīcas prāvests Andris Ševels.
Un šī tradīcija ir jau cēlusies no 16. Gadsimta, no Tridentes koncila, kad nu, ticīgie tiek mudināti gan apmeklēt kapsētas, gan baznīcu. Arī skatoties uz tādu pieredzi, arī tāds nu, ir gandarījums un riekšējs tāds prieks, ka daudz cilvēki atnāk vairāk uz baznīcu šajās dienās. Un var redzēt arī, ka cilvēki lūdzās, ka viņiem ir svarīga šīs arī lūkšanas par saviem tuviniekiem.
Savukārt latviešu folklārā mirušo pieminēšana saistās ar veļu laiku, kad saimnieks pie svētku mielasta aicina ciemoties veļus, jeb mirušo cilvēku dvēseles, turpina filologs Pauls Daija.
Nav nekādu šaubu par to, ka kultūras, kas ir orientētas uz kapiem, acīm redzot, daudz vairāk ir orientētas arī uz pagātni. Ne tādā šaurā šī vārda nozīmē drīzāk uz paaudzēs pārmantoto ieražu saglabāšanu, vairāk raudzīšanos pagātnē nekā nākotnē.
Viena no pārmantotajām tradīcijām ir svecīšu likšana pie kapu kopiņām. Un kā uzskata Rīgas doma dekāns Elijs Godiņš, iespējams tādēļ nereti mirušo piemiņas dienu tautā dēvējumu arī par svecīšu vakaru.
Ar svecīšu vakaru gan tajā šaurākā nozīmē saprat kādreiz padomu laika iestādījumu, kas bija tā kā alternatīva mirušo piemiņas dienai, ja mūžības svētdienai, kur tad nu, ar dažādām uzrunām un tāda, līdzīgi kā kristīgai izvedīšanai tik radīt ateistisku raksturu izvedīšanu bez mācītāja, tā līdzīgi, teiksim, kapusvētkiem un mirušo piemiņas dienai tik radīt svecīšu vakari.
Lai gan svecīšu vakars, jeb mirušo piemiņas diena ir šodien, Priekulē to atzīmē jau vakar. Turpina Priekulas evaņģēliska luteriskās draudzes pārstāvis Voldemārs Vilerts.
Parasti svētdiena ir mirušo piemiņas dienas dievkalpojums, ar to noslēdz baznīcas gads. Un mēs nolēmām šo mirušo piemiņas dienu, tomēr atzīmēt sestdienu, kad varam tādā jau puskrēslā pabūt kopā pie saviem mirušajiem, aizdedzināt svecītes, pieminēt viņus un veltīt varbūt vairāk laika, teiksim, mirušo piemiņas dienas svētdienas dievkalpojumā.
Mūžības svētdienu, jeb mirušo piemiņas dienu Rīgas kapsētās un citviet Latvijā atzīmēsim šodien. Taču pirmdien pulkstens desmitos ar klusuma brīdi pieminēsim Zolitūdes traģēdijā bojāgājušos. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.